This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. The SME Handbook, presented by Thanakarn UOB.
Thanakarn UOB, One Bank for ASEAN, สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อเติบโตไปพร้อมกับคุณสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ SME Handbook by UOB นะคะกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีค่ะเรามาเจอกันซีซั่นที่5แล้วนะคะกับคัมภีร์ธุรกิจไทยบุกอาเซียนวันนี้เชื่อว่าคนที่อยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะนักธุรกิจนะคะไม่ได้มองหาโอกาสแค่ในบ้านเราเท่านั้นนะคะแต่ว่าเริ่มอยากจะขยายแล้วก็ต่อยอดรวมถึงสร้าง Growth Engine ใหม่ๆด้วยแต่ก็มีคำถามมากมายทีเดียวนะคะว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรอะไรที่เราต้องเตรียมอะไรที่เราต้องรู้หรืออะไรที่เราควรจะต้องระมัดระวังบ้างนะคะกลยุทธ์ที่เราควรใช้สิ่งที่เราต้องทำวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันนะคะกับอาจารย์ทนายชรินสารนะคะที่ปรึกษาและวิทยากรด้านกลยุทธ์ค่ะที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาความยั่งยืนและหลักคิดที่ทำให้ธุรกิจเติบโตโดยเห็นความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ทุกคนนำมาปรับใช้แล้วก็สร้างกลยุทธ์ที่จะนำความยั่งยืนมาให้องค์กรอย่างแท้จริงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับคุณเฟิร
์
น
ได้ยินชื่ออาจารย์ทนายทุกครั้งก็ต้องคุยเรื่องกลยุทธ์ทุกทีนะคะวันนี้ดีใจนะคะได้มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์สำหรับนักธุรกิจไทยที่จะไปตลาดต่างประเทศนะคะก่อนอื่นอยากให้อาจารย์ฉายภาพก่อนนะคะเพราะว่าในฐานะที่อาจารย์ก็คุยกับนักธุรกิจไซส์ M ไซส์ L เยอะมากนะคะการทำธุรกิจในประเทศกับต่างประเทศเราเห็นความต่างอะไรที่ชัดๆบ้างคะอาจารย
์คือเรื่องไปต่างประเทศเนี่ยนะครับผมคิดว่าตอนนี้มาแรงจริงๆนะต้องบอกมาแรงจริงๆ ผมประมาณคร่าวๆแล้วกันนะคุณเฟิร์นประมาณ 50% ของบริษัทที่ผมเป็นที่ปรึกษาตอนนี้ทั้งใหญ่กลางเล็กเนี่ยคุยเรื่องออกนอกประเทศจริงๆ
เยอะมากนะคะ
เยอะมากครับเยอะมากแบบที่ผมไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วผมค่อนข้างตกใจนะฮะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราคุยเรื่องกลยุทธ์นะคุณเฟิร์นเราก็คุยกันว่าตลาดอยู่ที่ไหนซึ่งโดยมากเราก็จะคุยตลาดในบ้านเรานี่แหละว่าเออตรงไหนดีจะมีเซกเมนต์ไหนอะไรยังไงนะแต่วันนี้จำนวนมากนี่คุยกันเรื่องไปต่างประเทศนะครับส่วนหนึ่งเองผมก็ค่อนข้างเชียร์นะสิ่งที่ผมพูดมาตลอดเลยเนี่ยเวลาทำรายการคุณเคนผมก็พูดบ่อยเหมือนกันบอกว่าประเทศเราเนี่ยเฟิร์นเรามีประชากรประมาณ70ล้านคนแต่ทั้งโลกเนี่ยมีประชากรประมาณ 7,000 ล้านคนดังนั้นตลาดประมาณ100เท่าอ่ะอยู่นอกประเทศเราก็มัวแต่นี่แหละจับปงจับปลาหาเงินกันอยู่ในเนี้ยหากันไปหากันมาปรากฏเปล่าก็เริ่มน้อยลงนะในประเทศอันนี้ก็ต้องยอมรับนะฮะแล้วเศรษฐกิจไทยอันนี้คุณเฟิร์นทราบแหละเอาลุกก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นนักธุรกิจที่เริ่มมองภาพยาวๆเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วว่าการพึ่งพาตลาดประเทศอย่างเดียวเนี่ยหนึ่งอาจจะลำบาก2 อาจจะทำให้เขาไม่สามารถโตได้นะครับดังนั้นเนี่ยตลาดต่างประเทศเนี่ยผมมองว่าเป็น growth engine นะวันนี้เราคุยกันเรื่อง new S curve คุยอะไรกันมากมายแต่ก็ต้องยอมรับอย่างนะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ innovation เนี่ยเขาบอก fail กันเป็นว่าเล่นอยู่แล้วแต่การขยายตลาดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เหมือนเราคุยกันมานานแล้วเรื่อง global market เราจะเห็นเลยว่าเรามี global brand เนา
ะ
เครื่องดื่มดังๆจากอเมริกาจากบริษัทจากยุโรปเครื่องใช้ไฟฟ้าจากญี่ปุ่นพวกนี้คือ global company ทั้งนั้นเราเห็นเลยว่า global model เนี่ยมันเป็นโมเดลที่เป็นไปได้ครับบน product ถ้า product ของเราแข็งแรงดังนั้นเชียร์มากๆดังนั้นผมไม่แปลกใจฮะที่วันนี้เนี่ยคนเริ่มมาคุยกันว่าเราจะไปต่างประเทศแต่อย่างที่คุณเฟิร์นบอกเลยการไปต่างประเทศมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยังไงก็ตามต่างประเทศไม่ใช่บ้านเรานะครับถ้าจะเปรียบเทียบแบบฟุตบอลก็ต้องบอกว่ามันเหมือนเวลาทีมฟุตบอลแข่งในบ้านนะ
ฮะ
กับไปแข่งในสนามของคนอื่น
อ่ะ
ที่เราเร
ีย
กว่าทีมเย่าทีมเยือนนั่นแหละนั่นแหละฮะมันความรู้สึกเดียวกันเลยนะเวลาเราเตะบอลในบ้านเราจะรู้สึกมั่นใจอ่ะกองชงกองเชียร์ขาดเหลืออะไรเราจัดการได้แต่เวลาเราไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราเหมือนไปเป็นแขกรับเชิญของเขาอ่ะแล้วหลายๆครั้งเราจะโดนรับน้องด้วย
ค่ะก็ต้องยอมรับว่าไม่ง่ายนะคะนั่นคือเหตุผลที่วันนี้เรามาคุยกันค่ะอาจารย์แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรก่อนที่จะไปดูว่าเราต้องเผชิญกับอะไรบ้างเราจะเช็คตัวเองก่อนว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะไปต่างประเทศจากอะไรได้บ้างคะอย่างที่อาจารย์คำปรึกษาเนี่ยครึ่งนึงที่บอกว่าอยากไปกี่เปอร์เซ็นต์กันที่พร้อมและเช็คจากอะไร
โอเคผมคิดว่าความพร้อมเนี่ยนะคุณเฟิร์นมันเป็นคำที่เราคุยกันบ่อยนะแต่บางครั้งเนี่ยไม่พร้อมก็ต้องไปนะมันประมาณแบบท่าที่ที่เรายืนอยู่เนี่ยมันเป็นทรายดูดอ่ะผมก็ผมนะเหมือนเราแบบ ที่เรายืนเนี่ยมันกำลังจะจมแล้วมันจะไม่ไหวแล้วเรามองออกไปข้างหน้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่มั่นใจอ่ะแต่บางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดคือการกระโดดไปครับและอันนี้ในภาษากลยุทธ์นะคุณเฟิร์นเราเรียกว่า exploit กับ exploreทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราฟังกันอยู่เนี่ยท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยผมเชื่อว่ามีธุรกิจกันส่วนใหญ่จะมีธุรกิจหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีจุดเริ่มต้นของเราแต่คำถามคือเราก็จะเดินที่ต่อไปเนี่ยส่วนหนึ่งมันปัจจัยมันอยู่ที่ว่าไอ้ที่เดิมของเรามันมั่นคงหรือเปล่าเพราะที่เดิมของเรามันยังอยู่ได้เนี่ยเราก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่า exploit ฮะคือหาเงินกันมันมากขึ้นนะคุณเฟิร์นจะเห็นภาพอย่างพวกธนาคารเนาะเขามีฐานลูกค้าอยู่แล้วเขาก็พยายามหาสินค้าใหม่ๆไปเสนอลูกค้าเพิ่ม อันนี้เราเรียกว่า exploit คือลูกค้ามีอยู่ในมืออยู่แล้วไม่ต้องไปหาอะไรใหม่เลยแต่หาสินค้าใหม่ไป serve ความต้องการของเพิ่ม อันนี้คือ exploit แต่บางทีถ้าเกิด exploit มันไม่ work เราก็ต้องไป explore หมายความว่าไปสู่ธุรกิจใหม่ๆไปในประเทศใหม่ๆไปในสินค้าใหม่ๆนะครับดังนั้นคำว่าความพร้อมเนี่ยผมขอเอาไว้ทีหลังนิดนึงผมขอใช้คำว่าการเตรียมตัวดีกว่าขอให้เราตัดสินใจก่อนว่าเราไปแล้วล่ะเราชั่งน้ำหนักระหว่างที่เดิมกับที่ใหม่แล้วเราพบว่าเฮ้ยยังไงก็ต้องไปแหละเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังว่าหลายธุรกิจเนี่ยเขาเริ่มมองประเทศไทยว่าโอกาสการเติบโตของธุรกิจเขาในประเทศไทยมันแทบไม่มีละคนไทยทุกคนกินใช้สินค้าเขาเรียบร้อยแล้วดังนั้นโตไม่ได้เมื่อโตไม่ได้ต้องออกนอกประเทศเมื่อออกนอกประเทศค่อยมาคุยกันว่าเราจะเตรียมตัวยังไงพร้อมไม่พร้อมมันอยู่ที่ใจครับคุณเฟิร์น
เพราะฉะนั้นพักเริ่มพร้อมไว้ยังไงก็ต้องไป
เดี๋ยวจะวนกลับมาไม่ต้องวนเดี๋ยววนกลับมามาคุยกันว่าเราจะเตรียมตัวกันอย่างไร
ได้เลยค่ะแล้วสิ่งที่เราต้องเตรียมคืออะไรบ้างคะอาจารย
์สิ่งที่เราต้องเตรียมนะฮะผมว่ามันหลายเรื่องมากๆเลยนะเพราะเราจะเข้าสู่โหมด explore นะครับซึ่งอันนี้อาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับนักธุรกิจบางท่านเพราะเราชินกับการทำธุรกิจเดิมนะครับกลุ่มนึงที่ผมพบว่าเขาเจอปัญหาเยอะเลยนะอันนี้จากประสบการณ์จริงคือกลุ่มที่รับธุรกิจมาจากคุณพ่อคุณแม
่
เพราะว่าเขาอยู่มานานมากตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่จนมาถึงรุ่นเขาเขาทำธุรกิจเนี้ยเก่งมากๆเลยแต่วันใดวันหนึ่งที่เขาต้องขยับออกไปทำธุรกิจใหม่ที่เขาไม่เคยทำเนี้ยเขามีปัญหานะครับถ้าเราจะเข้าสู่ในโหมด explore นะครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะให้เตรียมเลยฮะคือเตรียมใจนะครับเพราะว่าเรากำลังเข้าไปสู่ดินแดนใหม่ที่เราไม่คุ้นเคยนะครับมันจะมีทั้งโอกาสมันจะมีทั้งภัยมันจะมีทั้งความเสี่ยงเต็มไปหมดนะฮะและมันไม่เหมือนบ้านเรานะครับดังนั้นเรื่องแรกคือเตรียมใจเตรียมใจเพื่ออะไรฮะเตรียมใจเพื่อลุยนะครับเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตลาดต่างประเทศมันใหญ่กว่าตลาดในประเทศถ้าเราเลือกประเทศแม่นนะเดี๋ยวเรื่องการประเทศเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีว่าเราจะไปประเทศไหนยังไงนะฮะแต่ว่าแน่ๆคือตลาดนอกประเทศเนี่ยมันใหญ่กว่าตลาดในประเทศซึ่งเราไม่จำเป็นต้องไปประเทศเดียวก็ได
้
เราไปหลายประเทศผมมีลูกค้าหลายรายที่อยู่ในหมวดอาหารนะคุณเฟิร์นเชื่อหรือไม่เขาไปกัน60ประเทศแล้วบางบริษัทเป็นบริษัทเครื่องดื่มชั้นนำของประเทศไทยไปร้อยกว่าประเทศแล้วด้วยเราอาจจะไม่รู้เลยนะฮะเขาก่อไปตามร้านอาหารไทยเพื่อนลองไปแถวสแกนดิเนเวียเข้าร้านอาหารไทยส
ั่
งเครื่องดื่มของเขาคุณเฟิร์นจะเจออย่างนี้เป็นต้นนะครับเราไม่รู้เลยแต่เขาเนี่ยเก็บเงินเงียบๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นสิ่งแรกเนี่ยคือเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยครับเราต้องมองจากศักยภาพถ้าเราประเมินศักยภาพแล้วนะครับว่าประเทศเนี่ยมีตลาดจริงนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะคุยต่อนะเราจะรู้ได้ไงว่าจริงไม่จริงนะแต่มันสามารถประเมินได้จากภาพรวมๆก่อนจากปัจจัยหลายๆอย่างนะครับพอเราได้ตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับใจเราเนี่ยต้องพร้อมลุยผมใช้คำว่าต้องพร้อมลุยเลยก็คือแน่นอนเข้าไปต้องเจออุปสรรคมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะคุณพ่อคุณแม่ที่ทำจนเรียบร้อยแบบนี้ท่านทำมา50ปีมันถึงเรียบร้อยอย่างเงี้ยถ้าลองไปถามตอนที่เสือผืนหมอนใบท่านก็จะบอกว่าโอ้โหก็ลำบากเลือดตาแทบกระเด็นเพราะฉะนั้นเช่นกันครับเวลารุ่นลูกเนี่ยจะไปต่างประเทศหรือเราเป็นธุรกิจยุคนักธุรกิจยุคใหม่จะไปต่างประเทศเนี่ยก็ต้องคิดอย่างนั้นนะครับต้องคิดแบบเสือผืนหมอนใบเพียงแต่เรามีอาจจะมีเงินมีโน้ตฮาวมีเทคโนโลยีมีทีมงานมีโปรดักต์ไปพร้อมนะครับเพราะนั้นต้องพร้อมลุยตั้งมองเป้ายาวๆว่าเราต้องการอะไรจากประเทศนั้นนะครับและผมให้คำแนะนำไปข้อนะครับอย่าถามมาก
อย่าถามมากคือยังไงคะ
คือถามข้อมูลข้างนอกเนี่ยโอเคนะฮะแต่อย่าข้างในในทีมอย่าถามกันเองมากเช่นนะครับมีบริษัทหนึ่งเนี่ยผมก็ไปช่วยงานเขาอยู่นิดหน่อยเนี่ยน
ะ
เขาทำท่าจะไปแถวๆอาเซียนเนี่ยนะครับแล้วก็ปรากฏคุณพ่อคุณแม่ก็ถามว่าเออลือดูได้ไงอ่ะว่ามันมีตลาดจริงเอ้ามันก็ต้องส่งของไปลองขายก่อนไหมครับมันจะได้รู้ว่ามันมีตลาดจริงหรือเปล่ายังไม่ส่งของไปขายเลยแล้วมาถามว่ามีตลาดจริงจะรู้ได้ยังไงอ้าว อะไรอย่างนี้นะครับคือพูดง่ายๆก็คือลงมือทำซะหน่อยนึงก่อนค่อยมาคุยกันอย่าเพิ่งว่ายังไม่ทันอะไรทำอะไรเลยแล้วก็ถามนู่นถามนี่ไปหมดเหมือนกับรู้ทุกอย่างแล้ว
เดี๋ยวจะไม่ได้ถามสักที
มันกลายเป็นว่าพอโดนถามมากมันก็เกิดการชะงักไปคิดตรงนั้นก่อนไปดูตรงนี้สิไปดูตรงนั้นสิว่าเป็นไงดูไปดูมาสุดท้ายเวลามันเปลี่ยนฮะต้องยอมรับอีกอย่างนึงว่าเรื่องของกลยุทธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของเวลาด้วยนะฮะเราไม่ได้เป็นคนเดียวที่คิดจะออกไปนอกประเทศในบริษัทอื่นๆที่เป็นคู่แข่งของเราในประเทศเขาก็มองจุดนี้อยู่กันทั้งนั้นเลยดังนั้นมันเป็นเรื่องของความเร็วด้วยครับว
่
าใครจะสามารถเข้าได้ก่อนนะครับเพราะนั้นเรื่องแรกเนี่ยนะครับคือเรื่องของการเตรียมตัวในเชิงของใจนะครับ
พร้อมลุย
ใช่ครับเรื่องที่สองครับคือเราต้องเตรียมที
ม
ไปคนเดียวเนี้ยไม่เวิร์กหรอกนะครับไปหาข้อมูลไปเก็บข้อมูลไปสำรวจตลาดอันนี้ไปคนเดียวได
้แต่ครั้นถ้าจะลงมือลงแรงลงทุนจริง
ๆแต่ถ้าจะลงเข้าไปแล้วชัดเจนแล้วเนี่ยจะเริ่มขยายตลาดแล้วเนี่ยนะครับมันต้องมีหัวหมู่ทะลวงฟัน นะฮะคือบางทีภาษาสวยๆเดี๋ยวนี้เขาชอบใช้คำว่า growth team เจอบ่อยมากเลยครับว่า growth team growth team คืออะไรฮะคือทีมที่เราสามารถส่งเข้าไปแล้วสามารถสร้างการเติบโตได
้
นะครับเพราะนั้นหัวหมู่ทะลวงฟันเนี่ยต้องเริ่มมองหาแล้วครับว่าเป็นใครบ้างครับซึ่งต้องบอกว่าไม่ง่ายนะคุณเฟิร์นหลายน่าจะสัก 10-20 ปีที่แล้วเนี่ยผมก็เคยเข้าไปคุยกับบริษัทถือว่าเป็นบริษัทใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไทยเลยที่เขาอยากจะขยายออกไปนอกประเทศนะครับแล้วเขาก็ออกไปตั้งออฟฟิศแต่ปรากฏว่าธุรกิจของเขาอ่ะมันไม่โตผมก็เลยเคยมีโอกาสเข้าไปนั่งคุยกับผู้บริหารถามว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอครับเงินก็พร้อม product ก็พร้อมออฟฟิศก็ตั้งให้เรียบร้อยเขาบอกว่าไม่ค่อยมีใครอยากจะสมัครไปอยู่ประเทศนั้นผมก็เลยได้ข้อคิดมาข้อหนึ่งครับว่าซึ่งอันนี้ไปคุยกับพวก HR consultant นะเขาก็ยืนยันว่าจริงเขาบอกว่าคนไทยมีลักษณะอย่างนึงครับคือเป็นลักษณะติดบ้าน
อ๋อเหรอคะ
จริงๆลองไหมครับคุณเฟิร์นไปอยู่ต่างประเทศสักสามปีไหม
ส่วนตัวปัญหาเป็นชอบนะแต่คนอื่นอาจจะ
แต่คนส่วนใหญ่แล้วคุณเฟิร์นลองไปคุยเลยนะกับผู้บริหารระดับสูงนะโดยเฉพาะเอาพวกมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วนะบอกย้ายไปไหมครับย้ายไปอยู่คุณหมิงสักห้าปีไห
ม
น้อยคนจะบอกว่า
ไป
แม้จะให้เงินให้อะไรเพิ่มนะไม่ใช่แต่ถ้าเกิดไปคุยกับญี่ปุ่นนี่คนละเรื่องนะ
บอกมาอยู่
ประเทศไทยเนี่ยนะโอ้โหญี่ปุ่นแย่งกันมานะครับ
คุ
ณเฟิร์นคงเคยได้ยินเนาะเรื่องที่ว่าญี่ปุ่นที่ถูกส่งมาประเทศไทยพอโดนกลับประเทศเนี่ยร้องห่มร้องไห้กันทั้งบ้านอะไรอย่างเงี้ย
คือ
มันต่างกันนะครับอันนี้เพราะนั้นเราต้องหาหัวหมู่ทะลวงฟันซึ่งก็ไม่ได้หาง่ายแต่ผมเชื่อว่ามีมากขึ้น
ต้องเป็นคนไหนที่คุ้นเคยธุรกิจเราอยู่แล้วแล้วไปขยายต่างประเทศหรือเป็นคนนอกที่เป็นคนโลเคอลอาจารย์มีคำแนะนำในแต่ละบิสเนส
ตรงนั้นจะเป็นอีกหมวดนึงครับคือหมวดพาร์ทเนอร์แน่นอนเราไปต่างประเทศเนี่ยเราเดินเข้าไปคนเดียวเราเป็นคนแปลกหน้าเราไม่รู้อะไรไม่รู้กฎกติกาไม่รู้จักใครเป็นผู้มีอำนาจไม่ได้เราต้องหาพาร์ทเนอร์แต่เราก็ต้องมีทีมของเราด้วยครับเพราะว่าจำนวนมากที่ไม่มีทีมของเราไปเองเนี่ยพูดตรงๆนะฮะโดนหลอกกันเยอะเพราะว่าไม่ได้รักษาผลประโยชน์บริษัทนะครับเราต้องการคนที่เป็นคนของเราแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยู่กับเรามานานสักนิดนึงไว้เนื้อเชื่อใจได้เพราะว่าเวลาอยู่ไกลหูไกลตาเนี่ยครับโอกาสที่มันจะมีอะไรที่มันไม่ชอบมาพากล นะ
สูงนะ
มันสูงมากใช่แม้ว่าวันนี้เราจะมีเทคโนโลยีมีกล้องวงจรปิดมีอะไรกันดูนะแต่มันก็ต้องอาศัยความไว้ใจกันระดับหนึ่งเพราะว่ามันไกลหูไกลตานะครับนั้นหาหัวหมูทะลวงฟันเพื่อมาทำ growth team นะครับแต่ก่อนที่จะทำ growth team เนี่ยแนะนำอีกนิดนึงว่าส่งหน่วย CIA นำไปก่อนหนึ่งที
ดังหน้าดูก่อนต
้
องดูอะไรบ้างคะ
อันนี้นะครับส่งข้างหน้าเนี่ยไปดูเนี่ยนะครับดูหมดเลยดูสภาพท้องถิ่นเลยนะครับว่าอะไรเป็นอย่างไรนะครับถ้าจะว่าไปตามหลักการแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มดูสิ่งที่เรียกว่าสตีฟก่อนสตีฟนี่ถ้าท่านเป็นท่านผู้ฟังของ The Standard แล้วคุณละนะฮะโซเชียลไปดูสภาพสังคมครับไปดูผู้บริโภคไปดูเขาซื้อของยังไงมีเด็กมีผู้ใหญ่เยอะแค่ไหนหน้าที่การงานเขาเป็นยังไงพูดง่ายไปดูสภาพทางสังคมครับว่าสังคมนี้เป็นสังคมยังไงสังคมเล็กสังคมใหญ่นะครับสังคมหมู่สังคมออนไลน์ต้องไปเรียนรู้ละนะครับนะทีครับไปดูเทคโนโลยีนะเขาใช้เทคโนโลยีอะไรกันบ้างในประเทศนั้นนะครับเขามีเทคโนโลยีอะไรแล้วเราจะสามารถดึงอะไรมาใช้บ้างผู้บริโภคของเขาใช้เทคโนโลยีอะไรในชีวิตประจำวันนะครับ E ครับไปดูสภาพเศรษฐกิจเศรษฐกิจเขาเป็นยังไงกระจุกตัวไหมนะบางประเทศเนี่ยเราอาจจะเห็นว่า าจจะดูภาพรวมไม่ค่อยร่ำรวยนะอย่างประเทศลาวถ้าเราไปดู GDP per capita เราจะพบว่าเขาถือว่าเป็นประเทศยากจนนะฮะแต่เวลาผมไปทีไรนะตั้งแต่หนแรกๆที่ผมไปผมจะตกใจมากทำไมรถหรูมากกว่ากรุงเทพอีกนะคุณเฟิร์นไปที่ที่เวียงจันทร์นี่จะตกใจเลยรถหรูรถแบบแพงๆเต็มไปหมดเป็นเพราะว่าเขามีกลุ่มคนที่รวยมากๆเลยเนี่ย
โดดขึ้นมาเลย
เผลอๆจะรวยกว่าบ้านเราอีกนะครับนะฮะแต่ว่าจำนวนอาจจะน้อยกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปดูเศรษฐกิจด้วยว่าเศรษฐกิจกระจุกตัวเศรษฐกิจหัวเมืองเป็นยังไงหรือว่าเมืองหลวงกับบ้านนอกมันต่างกันเยอะแค่ไหนเราจะสามารถขยายออกภูมิภาคเขาได้หรือเปล่านะครับมันคือเรื่องเศรษฐกิจเนาะไปดูเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยฮะนะครับเป็นยังไงนะครับอินฟราสตรักเจอร์ถนนหนทางนะครับน้ำท่าไฟฟ้าบางประเทศเราก็ทราบอยู่ว่าไฟฟ้า24ชั่วโมงยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าไปมันก็จะลำบากหน่อยนะถ้าเกิดเราเอาของเย็นต้องแช่แข็งไปแล้วเกิดไฟฟ้าดับ3ชั่วโมงของเน่าหมดอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ต้องเข้าไปดูในลักษณะด้วยดูสิ่งแวดล้อมดูถนนดูพอลลูชันดูน้ำเสียดูความกรีนไม่กรีนนะเพราะถ้าเกิดเราเป็นบริษัทที่นะฮะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะแล้วอาจจะต้องกรีนมากๆเนี่ยเราจะต้องดูด้วยว่าประเทศเขามันเข้ากันได้ไหมนะครับสามารถช่วยให้เรากรีนได้หรือเปล่านะครับแล้วตัวสุดท้ายครับตัว P ก็คือ politics นะซึ่งมากก็จะต่อไปกับเรื่องของกฎหมายด้วยนะครับไปดูเรื่องกฎการเมืองของเขาว่านโยบายการเมืองเป็นยังไงพรรคการเมืองเป็นยังไงแนวโน้มเป็นยังไงเสถียรภาพรัฐบาลเป็นยังไงกฎหมายของเขาเนี่ยเน้นไปทางด้านไหนเข้มข้นแค่ไหนนะครับเอาจริงหรือเปล่ามีการบังคับใช้จริงไหมนะครับพวกนี้ครับคือกลุ่มที่เรียกว่าหน่วยข่าวกรองที่อาจจะต้องเราอาจจะทำ secondary research ได้นะจากอินเทอร์เน็ตอาจจะถามคนแต่สิ่งที่ดีที่สุดครับมันไม่มีอะไรว่า10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับอันนี้ผมได้เรียนรู้จากนักธุรกิจบริษัทญี่ปุ่นบางกลุ่มที่เคยทำงานด้วยเขาบอกว่าบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยก่อนเข้าประเทศไทยนะคุณเฟิร์นเชื่อหรือไม่นะเขาจะส่งเนี่ยหน่วย CIA เข้ามาเนี่ยอยู่มาเช่าบ้านอยู่แถวๆสุขุมวิท
มาสำรวจตลาดก่อน
มาอยู่เลยมาเช่าบ้านเลยประมาณ2ปี
ส่งปีเลยเหรอคะ
เขาก็ส่งมา1คนเท่านั้นเองหรือ1ครอบครัวแล้วก็เนี่ยเขาก็จะไปนู่นไปนี่ไปดูซิประเทศไทยเป็นยังไงคนไทยเป็นยังไงเก็บข้อมูลข่าวสารสร้างเน็ตเวิร์กกับคนญี่ปุ่นในประเทศไทยก่อนที่กลุ่มหัวหมูทะลวงฟันเนี่ยจะเข้ามาเป็นโกรททีมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามองเป็นว่าการเตรียมตัวนะครับข้อที่2นะครับข้อที่3นะครับนะในเชิงของการเตรียมตัวนะครับต้องเตรียมปรับตัวเรียกว่าเตรียมปรับตัวดีกว่าน
ะคร ับ
ต้องมีความยืดหยุ่นนะฮะในการที่จะปรับให้เข้ากับสภาพท้องถิ่นนะยังไงเนี่ยแต่ละประเทศไม่เหมือนกันเลยใช่นะมันเราถึงแบ่งกันเป็นประเทศภาษาอาหารการกินวิธีการคิดของคนการแต่งตัวม
ัน
ไม่เหมือนกันแม้เราจะมี product ก็ไม่ได้หมายความว่า product ของเราเนี่ยมันจะเข้ากับประเทศนั้นได้นะครับผมมีตัวอย่างนึงอยากเล่าให้ฟังเนาะก็คือบางบริษัทเนี่ยสมัยก่อนเขาคิดแบบ global company อ่ะเขาก็คิดว่าฉันมี product ที่ดีที่สุดดังนั้นฉันก็เอา product เนี้ยไปขายต่างประเทศต่างๆ
เพราะของฉันดีที่สุดแล้ว
ของฉันดีที่สุดแล้วยังไงทุกคนต้องชอบอ่ะเข้าไปได้ไหมก็ขายได้แต่ปรากฏว่ามันได้แค่คนกลุ่มหนึ่งที่เป็นคน local ที่มีความเป็น global คือไม่ใช่ทุกคนที่เป็น global ถูกไหมคือมีคนบางกลุ่มที่มีความเป็น global เขาก็จะโอเคแต่เขาสูญเสียตลาดกลุ่มที่เป็น local นะฮะตัวอย่างเช่นเนี่ยเป็นฟาสต์ฟู้ดชื่อดังของประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าประเทศไทยมาหลายสิบปีแล้วเขาก็จะขายอยู่ไอ้ตัวนั้นแหละนะผลที่เกิดขึ้นคือขายว่าไปได้ไหมไปได้กลุ่มทัวริสต์ซื้อไหมซื้อโตไหมถึงจุดหนึ่งมันโตต่อไม่ได้จนกระทั่งตอนหลังคุณเฟิร์นถ้าเข้าไปที่ร้านนี้จะเห็นว่าเขา localize เนี่ยอาหารแบบอย่างกับอาหารอีสานบ้านเราอะเข้าไปอยู่ในร้านซึ่งเป็นชื่ออินเตอร์แบรนด์
ซึ่งเมนูแซ่บๆเนี่ยเยอะมากอ
ะไรอย่างเงี้ยปรากฏขายดิบขายดีต่างหากเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นมันเป็นบทเรียนให้เห็นว่าตอนแรกเนี่ยเข้ามาด้วย global product แต่สุดท้ายถ้าจะประสบความสำเร็จจริงๆแข่งกับ local player ได้มันก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับ local ดังนั้นเนี่ยนะครับเขาต้องเตรียมนะครับเตรียมความสามารถหลังบ้านแล้วครับเพื่อที่จะสามารถปรับให้เข้ากับสภาพท้องถิ่นได้นะครับบริษัทไทยบางแห่งก็เก่งมากๆแล้วนะฮะเท่าที่ผมได้สัมผัสในกลุ่มฟู้ดเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยก็คือว่าเวลาไปต่างประเทศเขารู้อยู่แล้วว่าคนต่างชาติกินไม่เหมือนเมืองไทย ดังนั้นนะครับถ้าเป็นสมัยเดิมเราคิดสูตรนึงเสร็จเนี่ยเราก็ผลิตอย่างเดียว แล้วเราก็ส่งออกจบ แค่นั้นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราจะปรับตัวให้ได้เนี่ยเราก็ต้องมีทีม R&D ที่พร้อมจะ localize ตามตลาดนั้นๆด้วย นะครับเพราะนั้นบริษัทเหล่านี้เนี่ยเขาจะส่งทีม R&D เขาจะมีทีม R&D ที่ค่อนข้างใหญ
่
เพราะไม่ได้ทำแค่ new product สำหรับประเทศไทยแต่เตรียม localized productให้กับประเทศต่างๆด้วยสมมุติก็ไป30ประเทศทีมนี้ยุ่งทั้งปีเลย
เพราะแต่ละประเทศก็มีเทสไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกันเขาก็จะเอาไปเนี่ยไปคุยนะครับไปคุยนะส่งทีมการตลาดของประเทศนั้นเนี่ยไปทำ market research research เสร็จตั้งนี้อย่างนี้นะกลับมาที่เมืองไทยนี้ต้องปรุงรสละที่ไม่ใช่ปรุงไทยอยากกินแต่ส่งไปที่ทางโน้นไปเทสเรียบร้อยเทสจนกระทั่งได้ค่อยผลิตแล้วค่อยส่งไปขายนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้พวกเรื่อง localization เนี่ยตลกดีนะคุณเพื่อนไปเมืองจีนบ่อยไหม
เคยไปตอนแบบเรียนมหาวิทยาลัยแต่ทำงานไม่ได้ไป
สังเกตไหมว่าคนจีนกินไม่ค่อยเหมือนคนไทยทั้งนั้นที่คนไทยนี่เรากินคล้ายๆคนจีนนะผมเคยไปเมืองจีนครั้งนึงไปกับลูกค้านี่แหละครับแล้วก็ไปเดินตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะไปเจอสินค้าแปลกๆหลายตัวเลยครับของ global company นะอย่างเช่นเอายกตัวอย่างอย่างเลเลยแล้วกันเลนี่คือ global company ชัดๆนะถ้าเราทานบ้านเราคุณเปิดทานเลรสอะไรบ้าง
สาหร่ายอะไรอย่างงี้นะ
สาหร่ายเออ
นะครับคลาสสิก
ซาวครีมคลาสสิกอะไรอย่างงี้นะ
บาร์บีคิวบ
ะเชื่อหรือไม่ที่เมืองจีนที่ขายดีเนี่ยเลรสแตงกวา
ฮะมีด้วยเหรอคะ
ข่าวหน้าไปลองซื้อมากินดูผมตกใจเลยแต่นี่ครับมันคือความแสดงให้เห็นว่าโลคอลมาร์เก็ตถ้าเขาไม่โลคอลไลซ์เนี่ยเขาเสียโอกาสการทำรายได้ไปเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยข้อที่3เนี่ยก็คือเรื่องของการเตรียมที่จะ
ปรับตัวและ
โ
หบริษัทขนาดเล็กอะคะอาจารย์หรือ M อย่างเงี้ยที่เขาไม่ได้มี R&D research team ใหญ่ขนาดนั้นไม่สามารถ take time ในการไปทำ market research ไปกับกลับได้เขาจะปรับยังไงในมุมของอาจารย์คะ
ครับคือมันต้องมีจุดเริ่มต้นเนาะซึ่งถ้าเกิดไม่ทำเลยมันก็เข้าตลาดไม่ได้นั่นต้นอยู่แล้วเพราะนั้นเขาต้องทำนะครับข้อดีอย่างเนี้ยคุณเฟิร์นวันเนี้ยเราโชคดีอย่างนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเราจะทำอะไรเราต้องทำเองหมดวันเนี้ยมีคนที่เป็นคอนซัลแทนต์มีคนที่เอาท์ซอร์สมีบริษัทที่เป็นคอนแทรคเตอร์ช่วยเรามากมายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยครับในสายกลยุทธ์เนี่ยเราเรียกวิธีคิดแบบนี้ว่าไดนามิกแคปเปอร์บิลิตี
้
คือวันนี้ต้องยอมรับอย่างว่าทุกบริษัทนะจะออกนอกประเทศไม่ออกนอกประเทศนะเราต้องมีความยืดหยุ่นสูงแม้แต่บริษัทที่อยู่ในประเทศเราเองครับคุณเฟิร์นมันจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะสภาพแวดล้อมนี่เปลี่ยนไปนะครับธนาคารเนี่ยคือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยเนาะ
วันนี้พูดถึงแบงค์เนี่ยเขาไม่ได้ทำธุรกิจแบงค์แบบเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว
ใช่เขาทำอะไรอีกเยอะแยะเขากลายเป็นเทคคอมพานีเขาเป็นfinancial expert ใช
่
ไหมดูแล well management แค่นั้นยังไม่พอนะตัวอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยเขามี resource ด้านสาขาค่อนข้างเยอะวันนี้ปรากฏธุรกรรมส่วนใหญ่ไปอยู่บนมือถือวันนี้เลยกลายเป็นว่าเขาต้องลด resourceในส่วนของสาขาแต่ต้องมาเพิ่ม resource ในฝั่งของ IT เห็นไหมฮะคราวนี้ถ้าเกิดเรายึดว่าตัวเราเป็นแบบหนึ่งแล้วเราไม่เปลี่ยนตัวเรามันก็จะปรับตัวไม่ได้เพราะนั้นวันนี้คอนเซ็ปต์ของ Dynamic Capability คืออะไรที่เราไม่ใช้แล้วเราต้องปล่อยทิ้งแต่อะไรที่เราไม่มีเราต้องไปหามาเพิ่มโดยการอาจจะ take over บ้างอาจจะพัฒนาภายในบ้างหรืออาจจะ outsource บางส่วนบ้างหรือจะอาจจะหา partner เข้ามาช่วยในตรงนั้นนั่นเองนะครับเพราะนั้นเราต้องเตรียมใจไว้ก่อนว่าถ้าเราคิดว่าเราจะต้องปรับให้เข้าเนี่ยนะครับเรื่องส่วนใหญ่ที่ต้องปรับให้เข้าเนี่ยประมาณ2เรื่องใหญ่เลยนะเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของตัวสินค้า
ค่ะ
นะครับเพราะว่าสินค้าเดียวที่จะให้มันไปทั้งโลกเนี่ยเหมือนพวกเครื่องดื่มน้ำดำเนี่ยยาก
ค่ะ
ถึงแม้ว่าเครื่องดื่มน้ำดำวันนี้คุณเฟิร์นก็จะเห็นว่าจะมีคู่แข่งตัวเล็กๆเนี่ยแตกออกมาเต็มเลย
หรือตัวน้ำดำเองก็จะมีหลายแคททิกอรีเน
า
ะ
และถ้ามีโอกาสได้ไปนะครับสำนักงานใหญ่ของพวกเครื่องดื่มน้ำดำนะผมเคยไปที่หนึ่งเขาจะให้เห็นเลยว่าน้ำดำตัวเดียวกันที่เราเรียกชื่อเดียวกันในประเทศเนี่ยนะแต่ของแต่ละประเทศนะรสชาติไม่เหมือนกันด้วยจริงๆถ้าคุณเฟิร์นได้มีโอกาสไปที่เฮดควอเตอร์เขานะครับเขาทำเป็นพิพิธภัณฑ์เลยนะแล้วให้เราเนี่ยนะสามารถเอาแก้วเนี่ยไปชิมได้เลยอันนี้เครื่องดื่มของประเทศนี้ชื่อเดียวกันหมดนะฮะแต่ของแต่ละประเทศชิมดูเราจะพบว่ารสชาติไม่เหมือนกัน
หวานกว่าซ่ากว่า
ใช่แล้วนี่คือจริงๆเราดูชื่อเดียวกัน
uh-huh.
เราดูสีเหมือนกันอยู่ในกระป๋องแบบเดียวกันแต่จริงๆรสชาติข้างในไม่เหมือนกันถูกต้องครับนะครับ
นั่นคือสินค้า
เราต้องเตรียมปรับตัวสินค้านะสองคือเราต้องเตรียมปรับตัวในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งนะครับเพราะเรากำลังอยู่กับผู้บริโภ
ค
นะครับผู้บริโภคในแต่ละประเทศไม่เหมือนกันวิธีการซื้อไม่เหมือนกันช่องทางการซื้อไม่เหมือนกันขนาดการซื้อไม่เหมือนกันวิธีการสื่อสารก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นสองอย่างเนี่ยผมว่าเป็นประเด็นหลักที่เราต้องเตรียมตัวครับว่าถ
้
าเราจะเข้าประเทศไหนเราจะปรับเราจะมี capability ในการปรับ product อย่างไรและเราจะมี marketing capability เพื่อที่จะสื่อสารกับผู้บริโภคในประเทศนั้นอย่างไร
ค่ะ อันนั้นคือ3สิ่งที่ต้องเตรียมนะคะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะอาจารย
์ครับจริงๆเวลาพูดคำว่าเปลี่ยนมันเปลี่ยนแทบทุกอย่างการผลิตมันก็อาจจะต้องเปลี่ยนธนาคารที่ต้องใช้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนด้วยนะฮะหรือว่าถ้าเป็นธนาคารที่มีสาขาทั้งภูมิภาคอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนก็อาจจะเป็นความง่ายอยู่ในระดับหนึ่งนะครับนั่น2ตัวนั้นนะฮะแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องที่สี่นะที่ผมคิดว่าต้องเตรียมตัวมากๆเลยคือเรื่องของเน็ตเวิร์กคุณเฟิร์นจำได้ไหมตอนที่เราเริ่มคุยกันอะทีมเย่าทีมเยือ นถ้าเราเข้าไปเป็นทีมเยือนเนี่ยอาจจะโดนรุมยำ ใช่ไหมฮะเขามีเจ้าถิ่นอยู่ค่ะแล้วเราโผล่เข้าไปเราอาจจะทำให้เขามีรายได้น้อยลงรายได้มันมาที่เรามากขึ้นนะฮะนั่นสิ่งที่จะช่วยได้ครับคือการสร้างเน็ตเวิร์กล่วงหน้านะครับถ้าเราจะไปประเทศไหนเราสามารถเข้าไปทำความรู้จักกับคนในประเทศนั้นรู้ว่าใครเป็นใครมีความสัมพันธ์อันดีซึ่งอาจจะนำไปสู่การหาพาร์ทเนอร์เลยก็ได
้
หรือว่าสิ่งใดก็ตามที่เราขาดเหลือในประเทศนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีเลยเราก็เดินไปเหมือนคนแปลกหน้าเราก็โดนภาษาง่ายๆเราเรียกตีหัว เราโดนตีหัวใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเรารู้จักคนนั้นคนนี้อ้าวพี่คนนั้นคนนี้นะฮะสามารถช่วยหน่อยได้ไหมนะครับแล้วจริงๆคนหนึ่งนะที่ผมพบว่าช่วยได้เยอะเลยก็คือธนาคารนะครับเพราะอะไรฮะเพราะธนาคารเนี่ยเขามีหน้าที่ช่วยเหลือนักธุรกิจอยู่แล้วนะครับแล้วธนาคารก็จะมีสาขาอยู่ในประเทศนั้นๆที่เขาอยู่มานานอ่ะเขาก็จะรู้ว่าอะไรเป็นยังไงใครเจอปัญหาอะไรติดต่อยังไงตรงนี้ครับมันคือเน็ตเวิร์กในส่วนหนึ่งทั้งเน็ตเวิร์กส่วนตัวและเน็ตเวิร์กในทางธุรกิจด้วยนะครับอันนี้ก็คือการเตรียมตัวข้อที่4แล้วนะคุณเฟิร์น
ถือว่าแต่ละข้อมีความสำคัญไม่แพ้กันเลยอันนี้อาจารย์กำลังไล่จากสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยหรือเปล่าคะคือเตรียมใจก่อนเตรียมทีมเตรียมแบบตัวแล้วก็ในตัว
ผมไล่ตามลำดับตามไทม์ไลน์ได้ตามไทม์ไลน์แล้วกันเริ่มต้นต้องเตรียมใจก่อนเพราะถ้าใจไม่ไปนี่จบแล้วนะครับเตรียมทีมของเราก่อนถ้าเราหาทีมไม่ได้เนี่ยต้องบอกว่ามันยากอ่ะเพราะเจ้าของเองเนี่ยดูแลธุรกิจในประเทศไทยก็เหนื่อยอยู่แล้วถ้าจะให้ไปดู2ประเทศเนี่ยบางทีไม่ไหวนะฮะแน่นอนอาจจะต้องตามไปช่วยบ้างแต่ก็ต้องมีใครบางคนที่ลงไปดูแลใกล้ชิดแบบ full time อยู่ตรงนั้นนะครับเตรียมในเรื่องของการปรับตัวเพราะเราไปเนี่ยเราไม่เหมือนเดิมแน่ๆนะครับเตรียมในเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับข้อที่5ครับเตรียมที่จะต้องเรียนรู้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะเวลาเราไปเนี่ยครับทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามแผนหรอกจริงอยู่เรามีเน็ตเวิร์กเรามีข้อมูลเราเตรียมแผนทุกอย่างเราส่งหน่วย CIA ไปเตรียมอยู่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราคิดว่าเรารู้นะแต่แทบทุกคนที่ผมเคยทำงานด้วยและเคยติดตามเขาออกไปดูตลาดในต่างประเทศนะจะพบว่าพอไปจริงแล้วมันไม่เหมือนอย่างที่คิดแต่มันไม่ได้เหมือนขนาดไม่เหมือน 100% นะมันก็ไม่เหมือนบ้างสัก 50% 60% แต่มันก็มีส่วนถูกแต่มันก็มีส่วนที่เราจะต้องเรียนรู้อย่างรวดเร็วครับว่าตรงเนี้ยเราจะทำไปแล้วมันไม่ถูกต้องอ่ะแล้วเราจะปรับยังไงดีนะครับซึ่งตรงนี้มันไม่มีอยู่ในตำราเลยอันนี้มันคือเขาเรียกสตรีทสมาร์ทอ่ะพวกบุ๊กสมาร์ทจะเสร็จตรงนี้ว่าแบบตำราเขียนอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้แต่พอไปเจอตลาดจริงไม่ใช่ฮะมันต้องใช้สตรีทสมาร์ทละเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับต้องเตรียมที่จะเรียนรู้เร็วนะครับแทนที่จะมาคุยกันว่าทำได้ทำไม่ได้ให้มาคุยกันว่าเราเรียนรู้อะไรบ้างจากการออกตลาดในวันนี
้
นะครับช่วงแรกๆที่เข้าตลาดใหม่เนี่ยผมแนะนำเลยว่าเจ้าของเองหรือผู้ในระดับสูงเนี่ยอาจจะต้องไปเองด้วยนะแต่ไปทำงานร่วมกับคนที่นู่นนะครับแล้วก็ทุกๆวันกลับมาดีบรีฟกันตอนเย็นวันนี้เราเรียนรู้อะไรบ้างอะไรที่มันใช่และอะไรที่มันไม่ใช่นะครับต้องเรียนรู้อย่างรวดเร็วนะครับผมเคยคุยกับเจ้าของธุรกิจใหญ่แห่งหนึ่งเลยนะที่ไปประมาณ40ประเทศนะครับตอนนั้นเข้าไปที่ตลาดประเทศสิงคโปร์นะครับตลาดไม่ใหญ่แต่กำลังซื้อดีเขาส่งเข้าไปแล้วเขาก็พบว่ายอดขายไม่เดินตามที่คิดสินค้าขายในซูเปอร์มาร์เก็ต
เป็นสินค้าโภคบริโภค
เป็นอุปโภคบริโภคใช่เขาไปอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะปรากฏว่าเอ๊ะมานั่งดูยอดมันไม่เดินอย่างที่คิดเขาคุยกับดิสทริบิวเตอร์แล้วดิสทริบิวเตอร์เขาเอาของไปวางได้จริงนะครับการตลาดก็ยิงตามสื่อที่ว่าจริงแต่ยอดมันไม่ค่อยเดินถามว่าคุณทำไงเขาบอกเขาไปยืนหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าตั้งแต่เปิดยันปิด
ไปทำมาร์เก็ต
เขาไปยืนดูเลยอยู่ข้างหน้าเลยว่าของของเขาที่อยู่ตรงเชลฟ์ตรงนี้มีใครเดินเข้าไปมีใครเดินผ่านมีใครยืนมองนี่แหละครับ
ค
่ะเชื่อไหมฮะธุรกิจทำธุรกิจแบบนี้ยอดขายในที่สุดเนี่ยเป็นพันล้านนะตอนนี้นะครับมันคือการบอกว่าต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ไม่ใช่แค่เดินกลับมาแล้วบอกว่ายอดไม่ได้อ้าวคุณไปจัดการกันเอามาร์เก็ตติ้งดีเรคเตอร์ทำยังไงไปบี้ดิสทริบิวเตอร์ซะเอาลดราคาหน่อยไม่ใช่เลยเพราะนั่นไม่ใช่การเรียนรู
้
นั่นมันคือรีแอคชั่นแบบที่แบบว่าผมเรียกว่าใช้อารมณ
์
คุณยังไม่ทันรู้เลยว่าทำไมยอดไม่ขึ้นแล้วถามใครก็ไม่มีใครตอบได้ดังนั้นนี่แหละครับนี่คือแบบเจ้าของคิดแบบเจ้าของ
แล้วลงไป
เรียนรู้เองเลยเรียนรู้ให้เร็ว รงไหนเกิดปัญหาลงไปเรียนรู้นะครับแล้วก็ค่อยๆจัดการไปได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ถ้าเราพยายามไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันก็จะเกิดการทำได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจากประสบการณ
์
นะครับที่เราชอบใช้คำว่า experience curve มันคือจากการลองผิดลองถูกนะครับถ้าพูดแบบหล่อๆที่เขาชอบพูดกันใน Facebook นะ เขาก็บอกว่าคนที่ทำถูกอ่ะเกิดจากการลองทำผิดมาก่อน
ใช่
แต่ถ้าไปคุยกับพวกผู้บริหารระดับสูงเขาไม่ยอมนะ อย่าทำผิดนะอย่าทำผิด แต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในโหมด exploration มันต้องลองผิดลองถูกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องเตรียมที่จะลองผิดแล้วก็เรียนรู้เร็วอ
ัน
น
ี
้คือที่ผมอยากฝากไว้เป็นข้อที่5นะครับ
ข้อสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย
์ข้อสุดท้ายแต่เรายังมีเรื่องอื่นๆคุยกันอีกเยอะมากเลยนะคุณเปิ้ลนะเพราะเรื่องต่างประเทศนี่มันเรื่องใหญ่มากเรื่องสุดท้ายก็คือต้องเตรียมตัวถอยต้องเตรียมตัวถอยนะครับเพราะว่า exploration เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะสำเร็จเสมอไปนะครับบางครั้งเนี่ยเราทุยยามทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยมันไปเจอจุดตายถ้าเราจะฝืนต่อไปมันก็พอได้แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าในการทำธุรกิจเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า opportunity cost ถ้าเราไปเอาเวลาของเราไปทุ่มตรงนี้เราก็ไม่ได้เอาเวลาเนี่ยไปทุ่มเรื่องอื่นดังนั้นเราต้องประเมินตรงนี้ให้ดีว่าถ้าเราเริ่มเดินไปแล้วเนี่ย opportunity cost มันเริ่มสูงแล้วเนี่ยเรายังมีอีกประเทศหนึ่งที่โอกาสมันพอมีแต่เรามามัวแต่ติดอยู่กับประเทศที่หนึ่งไม่ไปไหนสักทีเนี่ยมันก็เลยอดเข้าประเทศที่สองเนี่ยบางทีถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราต้องตัดใจนะถอยให้เป็นกลับมาแล้วเดี๋ยวมาเริ่มต่อไปทางอื่นนะครับเพราะว่าเราอยู่ในโหมด exploration อันนี้ผมเคยเจอเรื่องจริงเลยนะคุณเชิญเป็นบริษัทที่เป็น manufacturing แห่งหนึ่งของประเทศไทยเนาะตอนนั้นเขาก็อยากออกไปนอกประเทศนะครับเนื่องจากสินค้าตัวนี้ไม่ได้เป็นสินค้าไฮเทคดังนั้นสิ่งที่เขามองเนี่ยเขาพยายามมองหาประเทศที่เรียกว่าด้อยพัฒนากว่าเราก็คือยังหลังเราล้าหลังเรานะครับเพราะประเทศเราเนี่ยใช้สินค้าตัวนี้มาหลายปีแล้วแล้วตอนนี้เรากำลังจะก้าวไปสู่อีกระดับนึงที่เป็นเทคโนโลยีนะครับเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะงั้นหาประเทศที่ด้อยกว่าเรานิดนึงแล้วกันเนาะตอนนั้นก็มีการไป2ประเทศผมมีโอกาสได้ร่วมคณะไปด้วยนะฮะก็คืออินเดียกับพม่าฟังดูดีนะครับดูเหมือนว่าเขายังน่าจะตามหลังเราพอสมควรน่าจะไปดูนู่นดูนี่ได้ปรากฏก็พยายามทำนู่นทำนี่นะเจอปัญหานู่นเนี่ยสุดท้ายไปเจอจุดตายข้อหนึ่งครับคือที่ดินแพงผิดปกติไม่น่าเชื่อนะครับไม่น่าเชื่อว่า2ประเทศนี้เนี่ยในทำเลที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยเนี่ยที่ดินแพงกว่าผมยังค่อนข้างเซอร์ไพรส์ที่อินเดียน
ะ
แต่อย่างพม่าเนี่ยพอเข้าใจนะครับเพราะตอนนั้นเป็นยุครัฐบาลทหารรัฐบาลทหารเขามีคล้ายๆเขาวางนโยบายอะว่าอ่ะที่ดินที่ต่างชาติจะมาใช้ได้ต้องราคาแพงหน่อยนะเพราะค่าแรงเราถูกเพราะฉะนั้นไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่าที่ดินก็ถูกค่าแรงก็ถูกมาทำประโยชน์จากประเทศเราก็พอเข้าใจได้นะครับแต่นี่แหละครับคือตัวอย่างที่จะบอกว่าพอบางทีเราทำไปถึงจุดนึงจุดนึงถ้าเราไปเจอว่ามันจุดที่มันไม่ใช่แล้วเนี่ยเราต้องพร้อมที่จะถอย
มันคือมันเชื่อว่าตรงนี้หลายคนอาจจะตัดสินใจยากนะจุดถอยเนี่ยเป็นจุดยากกว่าจุ
ดสตาร์ท
เยอะเลยทีนี้อาจารย์มีเทคนิคหรือว่ามีเช็คลิสต์อะไรไหมคะว่าถึงจุดเนี้ยต้องถอยเช่นไทม์ไลน์เบรกอีเวนต์ไม่ได้แล้วต้นทุนลอสไปเท่าไหร่หรือว่าเราอินเวสต์ไปกี่เปอร์เซ็นต์ของเรเวนูแล้วรายได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
์
มีคอนดิชันตรงนี้ไหมคะเงื่อนไข
ผมไม่ค่อยมองถึงตัวเลขเท่าไหร่นะผมต้องเรียนว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยตัวเลขมันก็เป็นเรื่องสำคัญแต่จุดหนึ่งเนี่ยมันคือคอนเซนแซสของผู้บริหารมันคือคอนเซนแซสของผู้บริหารนะครับผมสิ่งที่ผมให้ความสำคัญมากๆเลยในการบริหารจัดการปัจจุบันเนี่ยคือทีมผู้บริหารที่ดีผมใช้คำว่าทีมเลยนะคุณเฟิร์นผมไม่ใช้คำว่า CEO นะเพราะว่า CEO เก่งในทุกมิติทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตของเราเนี่ยมันหาไม่ได้มันไม่มีจริงแต่ถ้าเราหาคณะผู้บริหารนะครับซึ่งภาษาอังกฤษก็จะใช้ว่า top management team ที่มีความครอบด้านมีคนทั้งการตลาดมีคนทั้งฝ่ายผลิตมีคนทั้งการเงินมีคนทั้งเก่งธุรกิจมีประสบการณ์เยอะมีคนทั้งไม่มีประสบการณ์แต่เข้าใจเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆหรือเข้าใจผู้บริโภคแบบใหม
่
ๆตรงนี้แหละครับทีมนี่แหละคือ consensus เพราะว่าหลักๆมันไม่ได้เปรียบเทียบแค่ตัวมันเองแต่เรากำลังเปรียบเทียบ opportunity cost ว่าถ้าเราหยุดเรื่องนี้แล้วเราไปเริ่มทำเรื่องอื่นเนี่ยมันจะคุ้มกว่าไหมบางทีเราก็ต้องหยุดเช่นกันนะครับเพราะนั้นมันอาจจะไม่ได้มีเกณฑ์ตัวเลขอะไรชัดเจนนะเพราะว่าเวลาทำธุรกิจเราก็ต้องทราบแหละว่าบางทีก็ต้องขาดทุนหลายปีต
่
อเนื่องอยู่นานนะแต่ว่าบางทีเราอดทนไม่พอแล้วพอคนอื่นเขาทำแล้วสำเร็จเราก็ไปนั่งเสียดายอะไรอย่างเงี้ยคุณเฟิร์น
อีกนิดเดียวเองนะ
อีกนิดเดียวกันแต่ผมให้น้ำหนักกับ opportunity cost เพราะว่าในโลกนี้แหละ opportunity cost เนี่ยครับแพงที่สุดแล้วคุณเฟิร์น
โดยเฉพาะเรื่องของเวลาด้วย
ถูกต้องครับในโลกปัจจุบันที่มันหมุนเร็วนะโอกาสมันมาเร็วมากมันมาเร็วแล้วมันไปเร็วด้วย
อาจารย์บอกว่าสปีด ช้าไปนิดเดียวคิดเยอะไปหน่อยถามเยอะไปหน่อยบางทีเราก็ไม่ทันแหละ
คุณเฟิร์นอยู่กับโลกการลงทุนคงเห็นใช่ไหม
ออนเร็วมาก
ซื้ออะไรช้าไป3นาทีเงี้ยบางทีก็หายเรียบร้อยแล้ว
ตรงกันข้ามขายอะไรช้าไปก็เหมือนกันค่ะ
ไม่มีใครติดรอยใช่ไหมครับคุณเฟิร์นแถวนี
้เราเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่าก
ลับมาเรื่องไปต่างประเทศกัน
ได้ค่ะทีนี้เมื่อกี้อาจารย์พูดถึง opportunity cost น่าสนใจเพราะว่าในเชิงหนึ่งเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะต้องนึกถึงการเตรียมพร้อมทางการเงินต
้
องแข็งแกร่งแค่ไหนหรือแม้แต่เราควรที่จะมีความพร้อมก่อนที่อาจารย์บอกว่าอาจจะไม่ต้องพร้อมแล้วแต่ต้องลุยแหละแต่ด้านการเงินล่ะคะอาจารย์อะไรจะเป็นตัวตัดสินว่าเราควรที่จะลุยได้แค่ไหนกัน
ครับด้านการเงินเนี่ยนะครับผมมองว่ามันทำการวางแผนได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะพอเรามีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ระดับหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะสามารถมองออกว่าเงินก้อนแรกเนี่ยที่เราจะต้องใช้เนี่ยครับเพื่อให้มันเข้าไปแล้วสามารถทำให้ธุรกิจเลี้ยงตัวได้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณไหนนะครับเหมือนที่เราชอบใช้คำว่า break even นั่นเองคุณเติร์นว่านานแค่ไหนกว่ามันจะถึงจุดที่เป็น break even นะครับพอ break even เสร็จแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าธุรกิจเนี่ยเขาจะสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วนะครับพอเลี้ยงตัวเองได้คราวนี้ cash flow ของเขาก็จะเริ่มเป็น positive น
ะ
เพราะฉะนั้นง่ายๆเราก็คือเตรียมไว้แค่นี
้
นะครับแต่จริงๆอ่ะมันไม่พอหรอกเพราะว่าในโลกความเป็นจริงแผนมันไม่เป็นตามนั้นเสมอไปนะครับเราจะเห็นทุกที่เลยครับไม่ว่าจะเป็นงานระดับโปรเจกต์งานระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือต่างประเทศเนี่ยมันจะมีคำว่า cost overrun อยู่เสม
อ
นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลขที่เราคิดไว้ตรงเมื่อกี้เนี่ยแน่นอนมันไม่พอนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า cost overrun อยู่ค่อนข้างแน
่กี่เปอร์เซ็นต์
ผมจะโดนถามตลอดเลยว่าเอากี่เปอร์เซ็นต์ดีนะครับ
บวกไปเท่าไหร
่คำตอบคือไม่มีใครรู้หรอกครับแล้วที่ผมเบื่อมากนะอันนี้พูดต่อแอบฝากไปถึงท่านผู้ฟังด้วยนะเวลาคนไทยเนี่ยนะหลายๆคนที่ผมไปเจอนะเขาบอกพอคิดไม่ออกเนี่ยบวก 10% ผมก็เคยถามว่า 10% เป็นยังไงนี่มันแพงกว่าแวตนิดเดียวเองนะเนี่ย
เอามาจากไหนเนี่ย
เอามาจากไหนเนี่ย 10% ผมก็ไม่เข้าใจแต่เขาใช้กันเยอะนะฮะผมบอกไม่เกี่ยวนะครับเราต้องไปดูว่าไอ้ส่วนที่เกินเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันก็คือความเสี่ยงนั่นเองเพราะนั้นสิ่งที่ต้องมาคู่กันครับคือการทำเรื่องของ risk assessment
ค่ะ
นะครับ risk assessment นะเพราะ risk assessment เนี่ยมันจะเป็นตัวบอกแล้วว่าถ้ามันไม่เป็นไปตามที่เราคิดมันจะเกิดความเสียหายเท่าไหร
่
หรือเราจะต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับเช่นเราขอเข้าไปจดทะเบียนเราจะไปต่างประเทศเราไปทำการจดทะเบียนบริษัทนะครับแต่ปรากฏว่ามันติดปัญหาอะไรบางอย่างในทางข้อกฎหมายถ้ามันเกิดขึ้นมาปั๊บเราก็ต้องจ้างทนายเพิ่มละ เตรียมหาเอกสารเพิ่มตรงนี้มันต้องใช้เงินเท่าไหร
่
นั่นหมายความว่าเราควรจะเตรียมเงินก้อนนี้ไปก่อนแต่ถ้ามันไม่เกิดเหตุเราก็ไม่ต้องใช
้
ก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่เราต้องมีเงินก้อนนี้ติดไว้อยู่เสม
อ
นะครับก่อนที่เราจะไปไม่ฉะนั้นเรากลายเป็นว่าเราไปได้ค่อนทางติดไอ้เรื่องนี้เรื่องเดียวเงินไม่มีมันเลยกลายเป็นเสียจังหวะกันทั้งหมดเลยนะคร
ับ กลายเป็นต้องถอยโดยยังไม่ได้อยากจะถอยสักเท่าไหร่เลย
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราต้องทำ risk assessment ครับตัวนี้จะเป็นตัวบอกได้ว่าเราควรจะมีเงินเผื่อเท่าไหร่นะครับภาษาการจัดการเราเรียกมันว่า contingency หรือถ้าภาษาราชการเขาจะใช้คำว่างบฉุกเฉินน
ะ
ถ้าคุณเฟิร์นไปดูนะแบบในสภาเองเขาก็ยังต้องมีนะงบประมาณของรัฐบาลแล้วก็มีงบฉุกเฉินไอ้ตรงนี้ครับเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งมันสอดคล้องกับความเสี่ยงเนี่ยเราจะสามารถดึงขึ้นมาใช้ได้เพราะนั้นเราใช้วิธีการเดียวกันเลยนะครับคือประเมินเรื่องของการเข้าไปเนี่ยเตรียมเงินไว้นะครับให้มันเพียงพอกับจนกระทั่งถึง break even แน่นอนเรายังไม่ต้องส่งไปทั้งหมดทั้งก้อนนะเพราะเงินมันทยอยใช้นะครับดังนั้นค่อยๆทยอยส่งเข้าไปก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าต้องเตรียมไว้ก่อนละกันเป็นงบประมาณไว้แล้วไปบวกกับเรื่องของความเสี่ยงนะครับที่เราต้องทำการประเมินให้เห็นนะครับว่ามีอะไรบ้าง
ค่ะดังนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนไม่ควรมองข้ามนะคะไม่ว่าจะเป็น6เรื่องที่อาจารย์บอกให้เตรียมแล้วก็เรื่องของการประเมินความเสี่ยงเพื่อจะได้รู้ว่าเราควรต้องเผื่อส่วนขย่งในกรณีฉุกเฉิน
ไว้อีกสักเท่าไหร่
กันไม่มีเมจิกนัมเบอร์ไม่ใช่10 15 20อาจารย์บอกว่าไม่มีตัวเลขนี้
มันไม่ได้อะเพราะแต่ละประเทศความเสี่ยงไม่เท่ากันเออ10%เนี้ย 10% เนี้ยสำหรับบางประเทศอาจจะเยอะไปนะในขณะที่ 10% บางประเทศอาจจะน้อยเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นให้หลักการว่าเอา risk assessment นะครับส่วนประการด่านสุดท้ายที่จริงเรื่องการเงินเนี่ยนะครับก็คือต้องมี financial partner ก็คือมีสถาบันการเงินเนี่ยนะครับที่เราใช้เนี่ยครับให้เขารับรู้ด้วยว่าเราไปทำอะไรอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเล่าทั้งหมดเนี่ยในเชิงของธุรกิจให้เขารับฟังไว้ด้วย ผื่อมีอะไรเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับสถาบันการเงินก็จะเป็นแหล่งที่อาจจะช่วยเราได้ดีที่สุดเลย
ค่ะ
ครับ
หลายคนอาจจะมองข้ามไปมัวแต่ไปหาพาร์ทเนอร์ท้องถิ่นจนลืมไปว่านี่แหละ
พาร์ทเนอร์ท้องถิ่นเนี่ยช่วยทำธุรกิจนะแต่ว่าสถาบันการเงินเนี่ยต้องมีไว้นะครับเพราะถ้าเราย้อนกลับไปเวลาไป10 20 30ปีนะคุณเฟิร์นจะเห็นเลยว่าธุรกิจไทยอ่ะโตมาคู่กับธนาคารนะจะเห็นเลยว่าเครือใหญ่ๆในประเทศวันนี้เขาจับคู่กับธนาคารใหญ่ๆในประเทศนะเขาเกื้อหนุนกันมาสนับสนุนกันเพราะว่าการเติบโตทางธุรกิจนะครับมันทำไม่ได้ถ้าไม่มีเงินทุน
ค่ะ success rate ที่อาจารย์เห็นเวลาธุรกิจไทยที่อาจารย์ให้ปรึกษาอยู่ด้วยแล้วก็จาก data ที่มีอยู่เนี่ยนะคะไปโตในตลาดต่างประเทศเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์คะ
data ต้องไปคุยกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์แล้วมั้งคุณเฟิร์นผมอาจจะออกตัววันนี้ผมไม่ได้เห็นทั้งหมดนะแต่ผมคิดว่าเราไปได้เยอะขึ้นผมใช้คำว่าเยอะขึ้นละกันเมื่อเทียบกับ20ปีที่แล้วนะครับเราเริ่มเห็นบริษัทไทยที่ไปแบบ40 50 60ประเทศนะครับแต่สิ่งที่ผมยังคิดว่ายังทำได้ไม่ดีก็คือยังไม่เต็มศักยภาพผมคิดว่าเรายังไปได้ไกลกว่านี้มากเลยนะครับผมเห็นจำนวนประเทศที่เพิ่มขึ้นแต่ผมยังไม่ค่อยเห็นบริษัทไทยที่สามารถเข้าไปเป็น dominant player ในประเทศนั้นได
้
อันนี้คือสิ่งที่ผมยังไม่ค่อยเห็น
ค่ะอาจารย์คิดว่ามันติดอะไรคะ
ผมคิดว่าเนี่ยแหละมันก็ย้อนกลับไปตรงที่ว่าพอเราเข้าไปถึงจุดหนึ่งนะครับเราต้องเริ่มทำตัวเป็นบริษัทในประเทศนั้นโหมดวันนี้ที่เราคุยกันนะคุณเฟิร์นมันเป็นช่วงที่เรากำลังค่อยๆเข้าไปแต่ถ้าเราเข้าไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยครับเราต้องทำตัวเป็นเจ้าบ้านให้ได
้
ซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ง่ายทีเดียวแต่ถ้าเราไปดูบริษัทต่างชาติหลายคนอาจจะบอกว่ามันต่างกันเนาะบริษัทต่างชาติเขามีโน้ตฮาวเขามีเงินอะไรมากมายเวลาเขาเข้ามานะสมมตินะอย่างบริษัทขุดเจาะน้ำมันเงี้ยเราเข้าประเทศไทยเขามาเขาก็เป็นโดมิเนนต์เพลเยอร์ได
้
อยู่เป็น10ปีกว่าบริษัทไทยจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นเพลเยอร์ที่แข่งกับเขาได้ใช่ไหมฮะในขณะที่บริษัทไทยเนี่ยเวลาเราไปต่างประเทศเราไม่ค่อยไปถึงจุดนั้นเท่าไหร่
หรือเราเจียมเนื้อเจียมตัวไปหรอคะอาจารย์เราบอกว่าเราก็แค่เป็นนักธุรกิจต่างประเทศที่เข้าไปหาตลาด
ขายสินค้าผลิตสินค้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับสิ่งหนึ่งที่ถ้าดูไปแล้วถ้าเราจะตั้งเป็นสมมติฐานนะผมคิดว่าเราอาจจะยังไม่ได้มีโน้ตฮาวเชิงลึกเรามีสินค้าที่ดีนะยอมรับว่าเรามีสินค้าที่ดีแต่ว่าการจะพัฒนาสินค้าที่ดีให้ต่อเนื่องให้มันแตกต่างให้มันมีเอกลักษณ์แล้วจนกระทั่งไม่มีใครแข่งกับเราได้เนี่ยมันต้องใช้วิจัยและพัฒนาที่ลึกมากๆ
ที่อาจารย์บอกแต่ต้น
ใช
่
ใช่ซึ่งบริษัทต่างชาติที่เราเห็นเขาไปทั่วโลกจริงๆเนี่ยเราจะพบว่า R&D เขาเยอะมาก
แข็งแกร่งมากจริงๆ
เขาถึงสามารถเข้าไปแล้วเขากลายเป็น dominant player ในประเทศนั้นซึ่งอาจจะไปบวกกับประเทศเขาเป็นมหาอำนาจอยู่ก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนใจนะครับแต่ผมก็อยากให้บริษัทไทยนะฝันให้ไกลไปแบบนั้นเหมือนกันนะฝันว่าจะเห็นบริษัทไทยไปเป็นยักษ์ใหญ่ในต่างประเทศนะครับ
ก็เดี๋ยวช่วยกันนะคะทีนี้อย่างหนึ่งที่อาจารย์ทิ้งไว้บอกว่าเวลาเราจะไปตลาดต่างประเทศนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามเนี่ยอีกมิตินึงคือเราต้องดูด้วยว่าเอ๊ะตลาดนั้นๆน่ะมีตลาดจริงหรือเปล่านะคะควรจะเข้าไปไหมเพราะว่าเวลาเราเห็นโอกาสเนี่ยทุกคนก็เห็นเหมือนกันอย่างวันนี้ถ้าดูในอาเซียนทุกคนพูดถึงเวียดนามหลายคนพูดถึงอินโดนีเซียนะคะเช่นเดียวกับประเทศอื่นที่เป็นนักธุรกิจที่ก็เห็นตลาดไม่ต่างจากเรานะคะอาจารย์มองว่าเวลานักธุรกิจไทยจะไปบุกตลาดในอาเซียนเขาควรจะเริ่มจากที่ไหนเช่นที่ที่เนื้อหอมที่ทุกคนเห็นเหมือนกันหรือที่ที่เฮ้ยบางทีมันแบบอาจจะเป็นสิ่งที่ยังไม่มีใครมองเห็นไม่แน่ใจหลักการในเชิงกลยุทธ์อะไรคะ
เขียนในมหาสมุทร
จะยากกว่าเดิมอีก
ครับครับหลักการคือตรงนี้ครับเราอย่าเพิ่งเริ่มที่ตลาดเพราะถ้าตลาดเนี่ยคุณเฟิร์นเราทุกคนมองตลาดมันจะออกมาเหมือนกัน
ม
ันจะหน้าตาเดียวกันเพราะเราลืมเราถอดตัวเราเองก่อนเรามองแต่ตลาดเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแต่อย่าลืมว่าเราไปพร้อมผลิตภัณฑ์ของเราตอนนี้ผมอยู่บนสมมติฐานว่าทุกท่านที่อยากไปเนี่ยมีผลิตภัณฑ์น
ะ
อาจจะเป็นสินค้าหรือบริการก็ได้ก็คือมีธุรกิจปัจจุบันอยู
่
ที่อยากจะขยายออกไปผมไม่นับโหมด investment นะประเภทไปซื้อกองทุนในเวียดนามอะไรเงี้ยไม่เอานะไม่นับหมดนั้นนะฮะ
ยากเร
ื่องยากเรื่องเรากำลังเข้าไปทำธุรกิจโดยการต่อยอดจากธุรกิจเราในประเทศดังนั้นสิ่งแรกเลยครับที่ต้องมองให้ออกก็คือว่าสินค้าที่เราทำอยู่ในประเทศไทยเนี่ยจะมีความต้องการมากน้อยแค่ไหนในประเทศนั้นนะครับวิธีการดูก็คือต้องกลับมาถามก่อนว่าสินค้าของเราเนี่ยตอบเพนพอยต์อะไร
ค่ะ
นะครับสินค้าของเราตอบเพนพอยต์อะไรแล้วก็ถามต่อไปว่าแล้วในประเทศนั้นเนี่ยมีคนที่มีเพนพอยต์แบบเนี้ยมากน้อยแค่ไหนและนี่แหละครับจะเป็นตัวเริ่มทำให้เราเห็นขนาดของตลาดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปมองแค่ตัวสินค้าเพราะบางทีเราไปมองที่สินค้าเนี่ยมัน ม่แน่ใจคุณเฟิร์นเคยได้ยินตัวอย่างคลาสสิกของ international business เรื่องธุรกิจรองเท้า
อาจารย์เล่าฝ่ายทีได้ไหมคะ
ได้แสดงว่าผมยังไม่เล่า อันนี้มันเป็นคลาสสิกเลยนะฮะในวงการ international strategy นะแต่มันเป็นเรื่องเก่ามากแล้วผมเขาเล่ากันว่ามันเกือบร้อยปีแล้ว ตอนนั้นเนี่ยมีบริษัทที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับเขาเป็นบริษัทที่ผลิตรองเท้า นะครับแล้วเขาอยากขยายตลาดไปยังทวีปแอฟริกา เขาก็เลยส่งเซลล์สองคนครับที่เก่งๆของเขาเนี่ยบินไปแอฟริกานะครับแล้วก็ให้ไปตรวจตลาดนะครับสมัยนั้นยังไม่มีอีเมลนะฮะยังไม่มีแฟกซ์ด้วยนะสมัยนั้นใช้เทเล็กซ์คุณเพิ่นทันปะ
ไม่ทันค่ะ
อันนี้แอบเช็คอ
าจารย์ก็ไม่น่าทัน
ผมทันเรื่องเทเล็กซ์ว่าตอนนี้ใช้เทเล็กซ์นี่ตอนที่ผู้ฟังงงๆกันหมดแล้วนะว่าเทเล็กซ์คืออะไรที่ใครอยากรู้เทเล็กซ์จะไปเสิร์ช Google ดูนะฮะมันเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ได้รับความนิยมมากในยุคหนึ่งเลยนะฮะสองคนนะครับพอกลับโรงแรมนะครับเซลล์สองคนนะฮะต่างคนต่างไปส่งเทเล็กซ์กลับไปที่สำนักงานใหญ่ที่นิวยอร์กแมสเซจไม่เหมือนกันคนนึงบอกว่าอย่ามาเลยประเทศนี้ผมออกไปตรวจตลาดแล้วไม่มีใครใส่รองเท้าเลยส่วนอีกคนนึงเทเล็กซ์กลับไปบอกว่าเราต้องรีบมาด่วนแล้วเพราะว่าคนที่นี่ไม่มีรองเท้าจะใส่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูขนาดของตลาดผมไม่อยากให้ไปดูขนาดปัจจุบันไม่ใช่ว่าอ่ะสมมติผมจะขายไมโครโฟนผมก็ไปดูว่าวันนี้ตลาดไมโครโฟนเป็นยังไงผมอยากให้ไปดูที่เพนพอยต์มากกว่าเพราะไมโครโฟนแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็ตอบโจทย์คนคนละแบบนะครับเพราะนั้นถามก่อนว่าไอ้สินค้าที่เรามีอยู่แล้วที่เรามีความสามารถในการผลิตหรือว่าบริการที่เราสามารถทำได้เนี่ยมันตอบโจทย์เพนพอยต์อะไรสินค้าแบบเดียวกันแต่ตอบโจทย์เพนพอยต์ไม่เหมือนกันก็เป็นไปได้นะครับหาตรงนั้นแล้วย้อนค่าไปดูสู่ประเทศที่เราคาดว่าเราจะไปซึ่งอันนี้มันคือการ explore ดังนั้นเราอาจจะไม่รู้หรอกอาจจะคิดมาสัก 3-4 ประเทศก่อนแล้วก็ลองไปดูซิว่าเฮ้ยคนที่มีเพนพอยต์แบบเนี้ยเราเข้าไปดูในประเทศจริงๆยิ่งถ้าเป็นอาเซียนเนี่ยเราเดินทางง่ายเนี่ยเราเข้าไปได้เราก็ไปดูซิว่าเอ๊ะเพนพอยต์แบบเนี้ยมันเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่าดูเฉพาะปัจจุบันอยากให้ดูถึงอนาคตด้วยครับเพราะว่าเรื่องการเข้าต่างประเทศเนี่ยมันแทบจะเหมือนเริ่มธุรกิจใหม่เลยมันแทบจะเหมือนเริ่มเลยนะครับจริงอยู่เราจะมีสินค้าที่เราเอ็กซ์พอร์ตจากประเทศไทยได้นะแต่ว่ามันเริ่มใหม่อ่ะมันกับลูกค้าใหม่ความสัมพันธ์ใหม่พาร์ทเนอร์ใหม่ช่องทางใหม่ศุลกากรใหม่อะไรเงี้ย
โลจิสติก
ใหม่มันเริ่มไปเยอะใหม่มากเพราะนั้นมันต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการที่เราจะสามารถได้ผลตอบแทนกลับมาเพราะนั้นเราจำเป็นที่ต้องมองยาวนิดนึง
ในวันที่นักธุรกิจไทยก้าวขาเข้าสู่ตลาดต่างประเทศอย่างอาเซียนแล้วอย่างที่ตามกลยุทธ์ที่อาจารย์เล่ามานี่นะคะในวันที่เขาอยากจะอยู่ต่อให้แบบมั่นคงมีความยั่งยืนด้วยนะคะสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรคะอาจารย
์อยู่ต่อให้ได้ยั่งยืนฟังดูธีมคุ้นๆตอนนี้ใครๆก็คุยกันเรื่อง sustainability ไม่เหมือนผมก็เลยคิดว่าเนี่ยตอนคุณเฟิร์มบอกว่าจะมาชวนคุยเนี่ยว่าอะไรที่ผมอยากบอกผมอยากบอกข้อหนึ่งการที่เราจะไปประสบความสำเร็จในต่างประเทศได้นะจากอันนี้ที่ผมเห็นแล้วก็ได้พูดคุยกับนักธุรกิจนะผมให้คำเดียวเลยแล้วกันมันจะได้ง่ายๆแต่ขอให้ทำกันจริงๆนะ empathy คำว่า empathy เห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าใจนะครับวันนี้เราคุยกันว่า empathy เยอะมากแต่มันจะสำคัญมากๆเลยครับเวลาที่เราไปอยู่ในบ้านของคนอื่นเขานะครับถ้าเราไปแบบฉันมาจากประเทศไทยฉันเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ฉันจะทำแบบนี้เขาก็มองไปมองมาคุณอยากทำอย่างก็เรื่องของคุณ ใช่ไหม เราก็จะไม่ได้รับความร่วมมือนะครับเวลาทำธุรกิจในโลกปัจจุบันเราชอบใช้คำว่าอีโคซิสเต็มนะคุณเฟิร์นผมใช้คำว่านี้ว่าอีโคซิสเต็มเนี่ยมันต้องคิดแบบนี้เหมือนว่าแต่ก่อนเราชอบคิดว่าเราทำทุกอย่างเองด้วยตัวเองแต่วันนี้เราต้องคิดว่าเราอะเหมือนเรืออยู่ในทะเลคนอื่นๆในอีโคซิสเต็มเนี่ยเขาคือน้ำถ้าน้ำหายไม่สนับสนุนเราสักคนหนึ่งเนี่ยปรากฏเรือเราก็จะจมอยู่ดีไม่ว่าเรือเราจะเก่งหรือแข็งแรงแค่ไหนมันก็จมอยู่ดีถ้าไม่มีน้ำนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องคิดว่าเราไปอยู่ในประเทศเขาเนี่ยเราไปอยู่ในอีโคซิสเต็มของเขาคนเฟิร์นแล้วเราก็ต้องถามว่าเฮ้ยแล้วใครบ้างที่เราต้องอยู่ด้วยแล้วเราต้องมีเอมพัตตีคนแรกนะลูกค้านะลูกค้าเนี่ยเขามาเอาเงินมาให้เราเนี่ยเพราะว่าเขามีความทุกข์นะเพราะว่าสินค้าและบริการเราเนี่ยตอบโจทย์อะไรบางอย่างได้
ไปแก้เพนเขาได
้ใช่ใช่เนี่ยคนพวกออฟฟิศซินโดรมที่ผมคุยด้วยเนี่ยโอ้ยวันวันก็เข้าคลินิกกายภาพบำบัด
ใช่ค่ะ
ถามเข้าไปเจ็บไหมเจ็บเสียตังค์ไหมเสียไปไหมไปเพราะถ้าไม่ไปยิ่งกว่านั้นอีกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่เขาเอาเงินมาให้เราเนี่ยเขามีเพนอยู่ในใจถ้าเราสามารถเข้าใจเพนเขาได้ครบถ้วนสมบูรณ์เราก็สามารถตอบ จทย์เขาได้มากขึ้นเราก็สามารถคัสตอมไมซ์ product and service ของเราเนี่ยให้เข้ากับเขาได้มากขึ้นเราก็จะสามารถแข่งขันได้ดีขึ้นแต่มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราไม่ใส่ใจเราคิดแต่ว่านี่คือ product ของ Thailand ขายดีมากในประเทศไทยเธอต้องซื้อฉันอย่างนี้มันไม่เวิร์คในระยะยาวนะครับมันไปได้ระยะสั้นเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะว่าฟาสต์ฟู้ดนะฟาสต์ฟู้ดที่ใช้สแตนดาร์ด global product มาพอโตถึงจุดหนึ่งเขาก็ไปต่อไม่ได้เขาก็ต้องเล่น local product อยู่ดีนั่นก็คือเขาเริ่มมี empathy ละ ที่เข้าใจแล้วอ๋อคนไทยต้องเผ็ดๆหน่อยนะเออจะมาจืดๆมันไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ถูกปากอันนี้คือส่วนแรกที่ต้องแคร์คือลูกค้า
ใช่ครับคนที่สองครับก็คือคู่ค้านะครับเราเข้าไปเนี่ยเราเข้าไปเป็นตัวเล็ก
ๆ
ตอนเราเข้าไปเราคงไม่สามารถขนทุกองคาพยพเราไปได้หมดได้เราก็ไปส่วนเล็กๆหัวหมูทะลวงฟันดังนั้นเราต้องไปเวิร์กกับพาร์ทเนอร์อื่น
ๆ
คนนู้นคนนี้ดิสทริบิวเตอร์ช่องทางมาร์เก็ตติ้งคอนซัลแทนชิปปิ้งที่ช่วยอิมพอร์ตของให้เราเราต้องเวิร์กกับเขาหมดเลยนะครับซึ่งถ้าเขาไม่เวิร์กกับเราเราก็ไปต่อไม่ได้เราก็ต้องมีเอมพัตตี้กับเขาเหมือนกันว
่
าอ๋อเขาต้องการอะไรยังไงกฎระเบียบเขาเป็นแบบนี้นะช่วงนี้มันเป็นวันหยุดของเขานะอย่าไปเร่งงานเขามาก เอออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมพื้นที่ด้วยเนาะว่าเขาเป็นอะไรยังไงเห็นอกเห็นใจต้องคิดว่าเราอ่ะเหมือนเป็นคนในชาติเขาระดับหนึ่งน
ะ
ไม่ได้บอกให้เราไปเปลี่ยนสัญชาตินะฮะแต่ว่าเราก็ต้องคิดเหมือนคนในชาติเขาระดับหนึ่งเพราะเราเข้าไปเป็นแขกในบ้านเขานะครับกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มพนักงานนะครับเราเข้าไปเนี่ยจะขนคนไทยทีมงานไปหมดเนี่ยไม่ได้หรอกหาก็ยากแพงก็แพงนะแล้วถึงไปแล้วก็ไม่เข้าใจพื้นฐานของพื้นที่อยู่ดีเราก็ควรจะต้องเนี่ยแหละครับไปหาพนักงานในพื้นที่ในประเทศนั้นเนี่ยเข้ามานะครับซึ่งเราก็ต้องไปเข้าใจแล้วครับว่าชีวิตเขาคือยังไงเป้าหมายในชีวิตเขาเป็นยังไงครอบครัวเขาเป็นยังไงสภาพเศรษฐกิจเขาเป็นยังไงเราจะต้องดูแลกันยังไงเออเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเออถ้าจำเป็นจริงๆเราก็ต้องแบบอ่ะประเทศเรามียาเยอะเอาเราก็ต้องจัดยาไปให้เขาหน่อยนึงนะครับอันนี้คือมันจะทำให้เราอยู่ได้ระยะยาวนะครับนะฮะแล้วท้ายสุดนะฮะก็คือเรกูเลเตอร์ไม่พูดไม่ได้เราไปอยู่บ้านใครเราก็ต้องเคารพกฎระเบียบบ้านเขา
ค่ะ
นะครับอย่าไปพูดว่าถูกผิดนะว่าแบบโอ้ยระเบียบบ้านเขาเหี้ยบจังระบบบ้านเขาไม่เมคเซนส์มันมีที่มาที่ไปของทุกประเทศว่าทำไมเขาถึงต้องมีระบบแบบนี้ใช่ไหมบ้านเราเองก็มีระบบอะไรแปลกๆเหมือนกันซึ่งเราก็ถ้าเราเข้าใจที่มาที่ไปประวัติศาสตร์เราก็จะรู้อ๋อทำไมมันต้องเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันเวลาเราไปอยู่ในประเทศเขาเราก็ต้องทำตามกฎของเขาเราต้องดีลงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับดังนั้นเราก็ต้องมีเอมพัตตี้เหมือนกันว่าโอ้เขาต้องทำกฎตามกฎอย่างนี้เพราะเหตุใดอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำแบบนี้ได้ครับเรามีเอมพัตตี้ได้อย่างต่อเนื่องนะคุณเฟิร์นเราก็จะเริ่มมีความยืดหยุ่นแล้วเราก็จะเริ่มค่อยๆปรับตัวได้แล้วเราก็จะเริ่มสร้างประโยชน์ให้กับทุกคนที่เราไปอยู่ในจุดตรงนั้นนะครับแล้วถ้าเราทำแบบนั้นได้เนี่ยผมก็เชื่อว่าเราก็จะอยู่ได้ยาวน
ะ
ยาวแค่ไหนไม่รู้แต่อย่างน้อยถ้าเราทำได้ดีกว่าคู่แข่งเราเราก็จะอยู่ได้ยาวกว่าคนอื่นนั่นเอง
ชัดเจนทีเดียวค่ะอาจารย์คะดังนั้นท้ายที่สุดนะคะถ้าคุณจะไปต่างประเทศนะคะอาจารย์ทนายบอกว่า6สิ่งต้องเตรียมนะคะสิ่งแรกเตรียมใจก่อนยังไงก็ต้องไปลุยนะคะเพราะว่าในวันนี้ไม่พร้อมก็อาจจะต้องไปนี่คือมุมของอาจารย์ที่
เมื่อต้องไปแล้วต้องทำใจให้ได้ก่อนเลย
ถูกต้องสองคือเตรียมทีมนะคะอาจารย์บอกว่ามี2ทีมหลักเนาะ CAA บุกไปก่อนเลยไปดูสภาพตลาดท้องถิ่นก่อนนะคะ
เก็บข้อมูล
แล้วรถทีมตามไปส่วนที่3คือเตรียมปรับตัวต้องยืดหยุ่นให้ได้แล้วก็ท้ายที่สุดคือ localize ให้เป็นนะคะทั้งนนส่วนของสินค้าแล้วก็ marketing 4คือเรื่องของ network นะคะก็สำคัญไม่แพ้กันจะตั้งต้นจากสถาบันการเงินที่เขามีความคุ้นเคยกับคนในท้องถิ่นแล้วก็ได้นะคะ5คือการเรียนรู้ให้รวดเร็ว6ก็คือการเตรียมตัวถอยให้เป็นเพราะอย่าลืมนะคะว่า opportunity cost เกิดขึ้นทุกวินาทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรเวลาเงินทุนหรือว่าบุคลากรของเราก็ตามนะคะแต่สุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องของ risk assessment ที่อาจารย์บอกว่าถ้าเราประเมินความเสี่ยงไม่ได้ก็ไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่จะต้องถอยเมื่อไหร่จะต้องทำต่อลุยเพิ่มหรือว่าเงินฉุกเฉินที่ควรจะต้องมีนะคะแล้วถ้าอยากอยู่ได้นาน empathy เนี่ยแหละเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กับเรื่องอื่นๆเลยนะคะวันนี้เชื่อว่านักธุรกิจหลายคนไม่ว่าจะเป็น SML ฟังอยู่มีกำลังใจขึ้นค่ะจ๋าแล้วก็มีกลยุทธ์ติดเอาไว้แล้วนะคะที่จะไปลุยในตลาดต่างประเทศนะคะแล้วก็สามารถที่จะโตต่อเพื่อหา Growth Engine ใหม่ๆได้นะคะต้องขอบคุณนะคะสำหรับอาจารย์ทนายชรินสารนะคะที่ปรึกษาและวิทยากรด้านกลยุทธ์ที่มีประสบการณ์มากว่า20ปีที่มาร่วมคุยกับเราขอบคุณค่ะจ๋า
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
The SME Handbook Presented byธนาคาร UOB
ธ ธนาคาร UOB One Bank for ASEAN สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อเติบโตไปพร้อมกับคุณ
The Standard Podcast Eye-opening for your ears